din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Vremea aceea păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le auziseră și văzuseră, după cum li se vestise. Și când s-au împlinit 8 zile și trebuia să-l taie împrejur pe prunc, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, înainte de a se zămisli în pântece. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era cu el. Și părinții săi se duceau în fiecare an la Ierusalim, la praznicul Paștilor. Iar când a fost Iisus de 12 ani, ducându-se ei la Ierusalim, după obiceiul praznicului și sfârșindu-se zilele și pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif și mama lui n-au știut și socotind că dânsul este împreună cu alți tovarăși de călătorie, au mers cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți, însă nu l-au găsit. Atunci s-au întors la Ierusalim și l-au căutat. După 3 zile l-au găsit în templul, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile sale. Când l-au văzut părinții săi, au rămas uimiți, iar mama sa a zis către dânsul: Fiule, de ce ne-ai făcut așa? Iată, tatăl tău și eu, îngrijorați, te căutăm. Dânsul însă a zis către ei: De ce era să mă căutați? Nu știați oare că în cele ce sunt ale tatălui meu mi se cădea să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Apoi a plecat împreună cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste lucruri și cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este 8-a zi după Crăciun, după nașterea Mântuitorului, zi în care obișnuiau să taie împrejurul pruncii de parte bărbătească. Nu se obișnuia să meargă la Ierusalim pentru asta, iar cu multă înțelepciune a rânduit Dumnezeu toate aceste obiceiuri la evrei. La Ierusalim se mergea doar în a 40-a zi, de către toți pruncii, de parte bărbătească, primul născut. Numai primul născut și numai cei de parte bărbătească erau duși la Ierusalim la 40 de zile. La 8 zile, băieții care erau tăiați împrejur nu trebuiau să meargă la Ierusalim. Ar fi fost și foarte greu. Din toate părțile țării, copiii până în 8 zile, ca și vârstă, să îi aducă cu greu, cine știe, prin căldură sau prin frig, prin ploaie sau cine știe ce intemperii la Ierusalim. Așa încât copiii la 8 zile, după rânduiala lui Dumnezeu, erau tăiați împrejur la sinagoga locului, de către mai mari sinagogii care se ocupau de asta. Deci așa, Mântuitorul probabil că n-a fost la Marele Templu din Ierusalim, probabil că a fost dus la sinagoga din Betleem, unde era să fie tăiat împrejur. Se mai obișnuia, cum ați văzut și la... Au fost situații când, datorită stării mai bolnăvicioase a mamei sau și a copilului, când însăși mai mari preoților, rabinii veneau în casa, în casa celei care, celei care năștea și acolo tăiau împrejur pruncul. Poate s-ar fi întâmplat și asta. Nu știm cum s-a întâmplat la Mântuitorul tăia împrejur. Noi prăznim astăzi acest lucru nu pentru că s-a făcut un obicei evreiesc, o rânduială evreiască care se făcea la toți băieții, ci pentru că Mântuitorul, Dumnezeu fiind și întrupându-se, s-a supus legilor vremelnice cu care el însuși îi împodobise pe poporul său. Niște legi care mai mult împodobeau decât asupreau, mai mult fereau. Erau legi care aveau mai mult o conotație și un înțeles și un folos legat de sănătatea poporului. De exemplu, faptul că îi punea să se spele pe mâini de atâtea ori a fost și unul dintre motivele pentru care poporul evreu a dăinuit până astăzi. Au fost popoare mult mai numeroase, mult mai mari, care au pierit în boli care țin de murdărie. Care țin de... sunt foarte multe, de la hepatită, de la holeră, de la orice, până la urmă și ciuma, care ține de murdărie. Faptul că se spălau și se spălau ritualic de mai multe ori pe zi și până pe mâini până la cot și pe tot corpul de nu știu câte ori și în anumite situații și dacă se atingeau de cei morți, se spălau pe tot corpul și dacă se atingeau de ceva spurcat, de ceva necurat. Necurat înseamnă murdărie, până la urmă. De orice fel trebuia să se spele pe tot corpul. Deci erau niște rânduieli care par absurde la prima vedere, dar pe care noi am început să le facem acum când ne ajută cumva civilizația și posibilitățile aproape fără să mai ne uităm în lege. Mulți dintre noi fac ceea ce făceau evreii acum 3000 de ani și știți că sunt oameni care aproape se spală zilnic sau poate de mai multe ori pe zi. Ei, asta o făceau evreii acum 3000 de ani și asta i-a ferit de boli groaznice. Tot același lucru se poate spune și de tăia împrejur, care era un mod de răspândire a unor boli foarte răspândit. Puteau să răspândească foarte multe boli prin netăierea împrejur și prin faptul că acești, în vremea aceea, oamenii totuși nu se protejau prin spălare, prin curățire, prin atenție legat de lucrurile acestea și atunci iarăși a fost o soluție aceasta, chiar dacă pare absurdă și ar părea un fel de privilegiu al bărbaților, că de ce numai bărbații stăteau împrejur? În primul rând, cum spune Părintele Arsenie Boca, după căderea oamenilor, bărbații, cel mai puternic instinct este poligamic, adică putința și capacitatea de a fi cu mai multe femei fără să aibă o mare problemă sufletească interioară. Asta e la omul căzut, bărbatul căzut. Pe când la femeie, tot Părintele Arsenie Boca spunea, bine, mergând pe urmele Scripturii, spunea că cel mai puternic instinct este instinctul matern. Nu este așa de mare pornirea femeii de a umbla cu nu știu câți bărbați. Invers era pericolul la bărbați. Și atunci ei duceau la mai multe femei tot felul de boli cu transmitere sexuală sau boli care țin de mizerie. De mizerie. Și tăierea aceasta a prepuțului și tăierea împrejur care se făcea la evrei a avut mai mult un folos, aș zice, atât pentru bărbați, ci mai mult pentru femei. Ea, această tăiere împrejur pare o cinste adusă bărbaților, deși nu e o cinste, pentru că e și o durere, la vârste mai mature mulți au murit când li s-a făcut această împrejur, pentru că se infectau și mureau. E o minune și o taină lui Dumnezeu că la 8 zile după ce copilul se naște, corpul are capacitatea de a se apăra de orice infecție mult mai ușor decât înainte cu 8 zile sau după 8 zile. Acestea sunt niște studii medicale care s-au descoperit acum în ultimul timp, mai ales la marile universități din Israel, dar și în Statele Unite. Foarte interesant. Chiar în a 8-a zi e cel mai ușor ca, virgulă, corpul să nu se infecteze și să se vindece mai repede. Deci, până la urmă, chiar dacă pare un privilegiu pentru bărbat, nu e un privilegiu, că este și dureros și este și sângeros, până la urmă. E un privilegiu mai mult pentru femeie, dacă am putea să vedem cu ochii minții ce a vrut Dumnezeu și să privim curat lucrurile, care nu mai nu mai era un receptacol al primirii tuturor bolilor și tuturor bolilor care sunt urmări ale mizeriei și ale nespălării. Oricum, Mântuitorul s-a supus acestor reguli pe care El însuși le-a dat și m-aș bucura că aceste reguli ale Vechiului Testament pe care Dumnezeu le-a dat unui popor care trăia în pustie, într-o zonă greu, într-o zonă și într-un timp precar și în care greu te puteai păzi de boli, de aceea și păzirea de mâncarea din alimente grase și de porc și de nu știu ce, pentru că asemenea alimente într-o zonă călduroasă nu se făceau bine deloc. Sunt multe de vorbit despre legea pe care Dumnezeu a dat-o Vechiului Testament și care a căzut odată cu Mântuitorul, nu pentru că n-ar fi fost bună ea în sine, ci pentru că nu se mai verifică și nu mai are putere, mai ales la popoarele care trăiesc mai la nord, mai la sud, au alt areal, au altă climă, au altă... Dacii nu puteau să se țină în frigurile acestea și germanii, să zicem, fără să se hrănească poate mai mult cu animale mai grase. Era o altă rânduială. De acum, de la al doilea testament, legea nu mai e dată numai pentru popor care trăiește într-o zonă aproape tropicală, ci pentru toate neamurile de pe toată fața pământului și fiecare neam și fiecare om își va face rânduiala și își va hotărâ după voia sa și după putința și sănătatea sa ce mănâncă și cum se îmbracă și cum se spală în funcție de loc, de timp, de popor, de obiceiuri, de tradiții. Dar oricum, Dumnezeu s-a supus acestor reguli și s-a lăsat tăiat împrejur. Nu avea nevoie Dumnezeu să fie tăiat împrejur și pentru că El nu venise în lume ca să mulțească neamul omenesc prin legătură trupească, deci nu aducea boală nimănui, și pentru că El era om în primul rând și era întrupat pentru tot omul, deci nu era numai evreu, nu era numai un semn al iudeilor, putea să refuze asta, dar s-a supus tuturor regulilor, tuturor rânduielilor pe care le avea poporul evreu atunci. Asta, într-un fel, prăznim acum smerenia lui Dumnezeu și aș zice și înțelepciunea cu care a dat aceste legi și reguli pe care oamenii nu le-au înțeles atunci. De pildă, faptul că după 6 zile, a 7-a zi, să te odihnești, pe care nu avea niciun popor. Nu exista așa ceva. În primul rând, nu împărțeau timpul în 7 zile. Asta e o chestie absolut a lui Dumnezeu, pe care a rânduit-o după facerea lumii, după chipul facerii lumii, 6 zile, iar 7-a zi a binecuvântat Dumnezeu toate, și erau cu totul și cu totul alte rânduieli peste tot, și care șubrezeau sau trupul omenesc prin prea multă muncă fără oprire, sau îl făceau să se bălăcească în plăceri și în lucruri peste măsură, adică prea multă distracție, prea mult timp pierdut, fără muncă. Această rânduială, de exemplu, cu 6 zile de muncă și a 7-a să te odihnești, e îngăduită, Dumnezeu e dat, Dumnezeu și plama, a acceptat-o toată lumea, de la un capăt la altul, de la chinezi până la eschimoși. Adică e o înțelepciune pe care Dumnezeu a dat-o. Nu era o aberație, cum ne gândim noi citind acum, că, Doamne, de ce îi interzicea cu atâta strictețe să se muncească în a 7-a zi? Și, de fapt, interzicea pentru că oamenilor, dacă le dai un deget, îți iau toată mâna. Dacă le spui totuși în anumite condiții poți să lucrezi, nu mai se ținea nimeni a 7-a zi de odihnă și eu o călca în picioare. Și își punea în pericol viața și își punea în pericol familia până la urmă, pentru că această 7-a zi nu este numai pentru viața ta personală și pentru trupul tău, ci este și pentru legătura cu ceilalți din familie. Adică dacă măcar o zi la 7 nu ai o apropiere față de ceilalți, nu ai o legătură mai vie cu ceilalți, nu mai ai nici când. Și sunt toate această sărbătoare a tăierii împrejur este de fapt un fel de cinste, de laudă adusă lui Dumnezeu pentru înțelepciunea cu care ne-am podobit încă de acum mii de ani prin evrei și pe noi pe toți ceilalți. Și de faptul că multe din tainele lui Dumnezeu cu care pare că ne împovărează într-o vreme sunt de fapt spre folosul nostru și spre sănătatea noastră, și că foarte multe din lucrările lui Dumnezeu care sunt cu noi acum și care pare că ne opresc de la ceva, ne împovărează, sunt de fapt spre folosul nostru. Tot așa putem transmuta toată această înțelegere. Așa cum pentru evrei părea pur și simplu niște legi care trebuiau ținute și care nu le înțelegeau, dar le făceau și li se păreau mofturile unui Dumnezeu capricios, Așa și acum în viața noastră, noi avem, primind de la Dumnezeu anumite cruci, anumite greutăți, anumite bucurii, nu putem face anumite lucruri când vrem, pentru că nu putem, pentru că nu ne îngăduie Dumnezeu la un moment dat. Oricum, toate evenimentele vieții noastre, care acum apar aberante la un moment dat, sau chiar revoltătoare, ne vom da seama la sfârșit că ele au avut un folos pentru trupul nostru, dar mai ales pentru sufletul nostru veșnic. Cred că m-aș bucura să faceți transmutarea aceasta de la ceea ce are Dumnezeu Vechiul Testament, ce ne dă Dumnezeu nouă fiecăruia. Dar aș mai vrea asupra unui lucru să atrag atenția. Nu numai tăierea împrejurilor Mântuitorului Plăznuim și smerenia Lui și înțelepciunea Lui Dumnezeu cu care toate le dă, ci și punerea numelui Mântuitorului. În a opta zi se punea punerea numelui. Despre punerea numelui și despre numele Lui Iisus Hristos și despre puterea acestui nume o să fiu altă dată, dar oricum este ziua numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este ziua rugăciunii inimii, care este rugăciunea numelui lui Iisus. În același timp este ziua Sfântului Vasile cel Mare, dar aș mai vrea să atrag atenția asupra ceva. Dacă ați fost atenți, în Evanghelia de la Luca se spune, se prelungește cuvântul Evangheliei pe care l-ați auzit citit până la 12 ani, când Mântuitorul, ca de obicei, ca și alte familii evreiești, probabil că și înainte de 12 ani a făcut asta, și după 12 ani a venit cu familia sa la Ierusalim în zilele de Paști, probabil în zilele de Paști. Se mai venea în zilele corturilor, sărbătoarea corturilor, adică aminteau de corturile în care au stat evreii timp de 40 de ani și pentru asta veneau evreii din toată lumea, durea 7 zile această sărbătoare a corturilor, și se locuia în corturi, în amintirea, adică fiecare venea cu cortul lui și se locuia cu familia în jurul Ierusalimului sau în preajma templului, în aceste corturi timp de 7 zile, iar a 7-a zi era ziua, creștea cu zi ce trece, sărbătorile creșteau din zi în zi, în timp de 7 zile, iar a 7-a zi era solemnitatea cea centrală, importantă, după care își ridicau corturile și plecau înapoi la casele lor. Aceasta era sărbătoarea corturilor și mai era de Rusalii, cum zicem noi, ei ziceau cinzecime, adică 50 de zile după Paști, când veneau la Ierusalim din toate părțile pentru sărbătoarea urcării pe muntele Sinai și primirii legii de către Moise, legea scrisă de degetul lui Dumnezeu pe piatră și cu care Moise s-a întors înapoi la popor, pietrele. Aceste lucruri s-au întâmplat după 50 de zile de la trecerea prin Marea Roșie a poporului evreu. La trecerea prin Marea Roșie și de la izbăvirea de poporul evreu din Egipt, se ținea prăznuirea Paștelui. Paștele însemnând trecere. La Paște a murit Hristos, în aceeași zi în care ei prăznuiau, în aceleași zile în care ei prăznuiau trecerea prin Marea Roșie, și la cinzecimea a coborât Duhul Sfânt în aceleași zile în care ei prăznuiau darea legii. Atunci au venit legile pe piatră, acum legile Duhului Sfânt vin pe tablele de carne ale inimii. Oricum, acestea erau cele trei sărbători. Probabil că la una dintre aceste sărbători, Mântuitorul a fost la templu împreună cu părinții și cu alte rudenii și apropiați, ați auzit că la întoarcere nu l-au găsit și au început să întrebe între celelalte familii de prieteni și de rude dacă nu cumva e la ei. Deci veneau foarte mult din toate părțile, grupuri întregi, familii întregi mergeau la aceste sărbători. Deși despre aceasta ni se povestește cum Mântuitorul, după ce ei au fost în Ierusalim și au prăznuit sărbătoarea, la întoarcere, fiind atât de multe familii și atât de mulți rudeni și prieteni, ei au neglijat lipsa Mântuitorului, adică a copilului Iisus, și au crezut că sunt cu alte familii. Și după ce au făcut poate o parte din drum, și-au dat seama că nu e nici la familia aia, nici la familia aia, nici în grupul ăla, nici la prietenii aia, și și-au dat seama că de fapt îi pierduseră. Și Iosif s-a întors la Ierusalim împreună cu Preacurata Sfântă Dumnezeu și Preafecioara Maria, căutându-și și întrebând peste tot pe drum, în alte grupuri care veneau din urmă și pe drumul vestit care cobora de la Ierusalim spre Ierihon, și au ajuns la Ierusalim și acolo au început să caute pe locurile unde fusese, prin locurile unde fuseseră și mai ales în templu. Și l-au găsit în templu. De fapt, nu cred că l-au găsit chiar în templu, pentru că nu era voie să se stea în templu să discute, ci probabil că l-au găsit în clădirile din jurul templului, dar era numit tot templu, erau niște clădiri mari care înconjurau templu și care erau locuri în care se stăteau stăteau rabinii, în care stăteau farisei, în care stăteau saducheii, în care se adunau bătrânii poporului evreu și erau constant mulți veniți din toată țara, rabini și bătrâni care veneau acolo și erau și bătrânii locului, a Ierusalimului și rabinii locului și erau săli mari de discuții, de un fel de sinagogi. Deci participau la rugăciune acolo în acele sinagogi care erau cum ar fi acum clădirile din jurul unei mănăstiri. Cam așa era în jurul templului. De fapt, toate mănăstirile imită templul din Ierusalim. Și așezarea și cum sunt așezate chiliile și toate imită templul vechi al lui Solomon. Și în asemenea, aceste clădiri, într-un fel de paraclis, cum am avea noi astăzi la o mănăstire, într-un asemenea loc, l-au găsit pe Mântuitorul vorbind cu mai mari bătrânilor, cu preoții, cu cărturarii, cu farisei, cu oamenii înțelepți. El, copil fiind de 12 ani, fiind ținut în mijloc, probabil pentru că l-au văzut ce înțelepciune are și întrebându-l ei bătrânii pe copil și copilul răspundând cu atâta înțelepciune încât erau toți mirați peste măsură de înțelepciunea lui și de capacitatea de a le spune niște lucruri care pe ei depășeau de atunci, adică Mântuitorul, fiind Dumnezeu în același timp, le vorbea cu putere dumnezeiască și erau depășiți de ceea ce le spunea el. Și întrebarea, ca orice ca orice mamă și ca orice tată, chiar dacă nu era tată trupesc, au fost, știți, când pățim și noi așa ceva și ne găsim copilul stând liniștit și făcând cine știe ce, măi, copile, măi, cum ne-ai făcut una ca asta? Noi de multe ori sărim să-l și batem, îi tragem câteva. Adică, și așa au venit și ei, fără să-l bată, dar zicând, cum de ne-ai făcut una ca asta și ne mai stii să stați să terminați discuțiile. Nu, au venit, au năpădit acolo, cum ne-ai făcut una ca asta și ne lăsați să te căutăm, uite. Și Mântuitorul, răspunsul Mântuitorului mi se pare folositor pentru noi. El zice, nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Că eu în cele ale tatălui meu trebuie să fiu, în casa tatălui meu trebuie să fiu și în cele ale tatălui meu. Dar, de fapt, răspunsul este pentru noi, se terminase o sărbătoare. Se terminase sărbătoare. Ei fuseseră cu Iisus pe drumul spre sărbătoare, la sărbătoare, și acum pe drumul de la sărbătoare spre casă, Iisus dispăruse. Exact cum se întâmplă la noi. Suntem cu Hristos pe drumul postului, suntem cu Hristos în sărbătoare, dar când terminăm sărbătorile sau oricum, când ieșim din ele, îl pierdem pe Iisus pe drum. Nu știu de unde dispare, că noi nu-l mai avem. Adică rămânem niște păgâni, ne mâncăm, ne uităm la cine știe ce lucruri, ne distrăm, dar încetul cu încetul constatăm că numai Iisus. A dispărut Iisus. Și cred că răspunsul Mântuitorului ne învață cum să facem și cum să fim ca să nu-L pierdem pe Iisus după sărbători. Adică, în primul rând, aș zice să facem ce făcea El. El după sărbătoare a rămas în casa tatălui său, în casa, în templu. Adică era mai des, să zic, să mergem noi mai des sau să reținem de biserică în perioada sărbătorilor sau după sărbători, că de obicei avem obiceiul să, și de rugăciune și de tot ce ține de partea duhovnicească. Avem obiceiul să fim foarte consecvenți și serioși în post, după care lăsăm motoarele încet și venim mai rar, ne rugăm mai rar, ne împărtășim mai rar, facem totul mai rar și atunci îl pierdem pe Iisus. Dacă Mântuitorul era în templu, înseamnă că să venim măcar tot așa de des cum veneam înainte, să încercăm. Să ne rugăm cam tot așa cum o făceam înainte și încă un lucru care ne învață Mântuitorul să-l facem este să vorbim de cele duhovnicești sau să citim despre cele duhovnicești. Că el vorbea cu bătrânii lucruri care țineau de învățătura duhovnicească. Adică să ne hrănim inima cu cărți folositoare, să ne hrănim mintea cu cuvinte folositoare, să citim, să ne gândim, să contemplăm. Adică perioada de liniște, de pace a sărbătorilor, să nu fie numai, eu știu, gânduri la cine știe ce lucruri. Și să fie o perioadă de contemplare. De fapt, ziua de odihnă, duminica, sâmbăta era în Vechiul Testament, când Dumnezeu a binecuvântat, zice, iar în ziua a șaptea a binecuvântat Dumnezeu toate, s-a odihnit Dumnezeu de toate și de fapt odihna era că le-a binecuvântat pe toate și le-a contemplat pe toate și le-a văzut că sunt bune foarte, sunt bune foarte. Deci noi trebuie să limităm pe Dumnezeu care în ziua a șaptea le-a contemplat pe toate, le-a văzut pe toate, le-a și s-a bucurat că sunt bune foarte. Ei, cum El a văzut lumea și a contemplat-o și s-a bucurat de ea și a zis că e bună foarte, noi cumva să-l vedem pe el, să întoarcem exact invers, ca în oglindă, ceea ce face el. Noi să-l contemplăm pe el, să-l vedem că e bun foarte, să citim despre el. Deci să fie aceste perioade de liniște și de odihnă, nu numai chiar de odihnă, de odihnă în sine, că să dormim. Da, și să dormim mai mult, dacă oamenii mulți sunt obosiți, dar și să fie perioade mai mult de a citi despre el, de a ne ruga lui, de a vorbi cu el, de a-l contempla. Așa a făcut Mântuitorul după aceste sărbători și cred că ne învață pe noi ceva. Nu cred că e întâmplător ceea ce s-a întâmplat atunci cu pierderea Mântuitorului pe cale după sărbătoare. Pentru că peste veacuri miliarde de creștini vor pierde pe Hristos după sărbătoare. Adică îl pierd și se trezesc în unde e Hristos. Și trebuie să facem ce făcea el. Dumnezeu să ne ajute să ne trezească.